Dëgjues të nderuar, mirësevgjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Gjysma e punëtorëve të sektorit privat në Kosovë pa kontrata, thonë përfaqësues të sindikatës. Disa përfaqësues të komuniteteve kanë kushte për të formuar, për të votuar qeverinë e re. Pak gatishmëri nga NATO-ja për tërheqjet plotë nga Afganistani. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Punëtorët e sektorit privat në Kosovë janë përballur vazhdimisht me kushtet vështira të punës, pa kontrata pune dhe morar të stërgjatur. Lëviza Vendosi, e cila ka fituar zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit, ka premtuar se nëse arrin të krijojë qeverinë e ardhshme, do t'i përmirësojë këto kushte. Por sa besojnë punëtorët dhe përfaqësuesit e tyre në këtë premtim? Dëgjoj materialin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Besim Kadriu mbi 35 vjeç nga Fush Kosova, që 7 vite punon në një kompani të vogël prodhuese pa kontratë dhe her pas here me orar të stërgjatur. Ai nuk dëshiron të bëj publik emrin e kompanisë, por tregon se disa herë ka kërkuar në nënshkrimin e kontratës të punës në mënyrë që të mundësot pagesa pensionale në fondin e kursimeve pensionale.
Normal që kumbli, po s'ta bon kontratën, se si konvenon, se dhëtë me pagu të ati me sene, po që puna i përnohën, e në vore qysh lypët e shefi.
Nuk është vetëm besimi të li punon pa kontratë pune. Jusuf Azemi, kryetari sindikatës e pavarur të sektorit privat në Kosovë, thotë se 50% e punëtorëve në këtë sektor nuk kanë të lidhura kontrata pune me punëdhënësin.
Nuk kanë kontratë pune në cifar forme që përcaktohet se janë drejtat e punëtorëve për marsit punëtorët mbi 80% sektorit privat punojnë jashtë orarit punës.
Sektori privat është punëdhënësi më i madh në Kosovë. Në këtë sektor vlerësohet se punojnë mbi 220.000 punëtorë. Paga mesatare në sektorin privat është në 350 euro. Punëtorët e sektorit privat do kenë të garantuara kushtet e dinitetshme në punë me kontrata pune, kontribute pensionale të paguara dhe jo më shumë se 40 orë punë të rregullt në javë. Ky është njëri nga premtimet e Albin Kurtit, partia të cilit Televizia Vetëvendosje, sipas të dhënave preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ka fituar zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të mbajtura me 14 shkurt në Kosovë. Në programin që është prezentuar gjatë fushatës zgjedhore, Kurti ka thënë se do pesfishoj numrin e inspektorëve të punës me synim parandalimin e diskriminimit të punëmarrësve dhe parandalimin e rreziqeve në punë. Megjithatë, besimi shprehet skeptik se partia e cila krijon qeverinë e re mund të përmirësoj kushtet në sektorin privat, pasi sipas tij në çdo fushatë zgjedhore është premtuar zgjidhja këtij problemi.
S'ma mërmenja, nuk më mërmenja që ndohë. As një s'ka ndohë, as të kësh ka më ndohë, që në e leqë skurtet.
Por Jusuf Azemi shprejt se fillimisht duhet rritet paga minimale. Shuma kësaj paga në Kosovë është 130 euro për të punësuarit e moshës në 35 vjeq dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeq. Levizia Vendvendosja, nëse arrin të krijojë qeverinë e re, ka premtuar se pagën minimale planifikon të rrisë në 250 euro, për angazhimin prej 40 orësh në javë. Kjo pak do përjashtohet nga datimin e të ardhurat personale dhe që do të rishikohet vit për vit për të reflektuar ngritjen e të ardhurës kombëtare në vend. Përveç këtyre, Lëvizja Vetëvendosje thotë se do të fuqizoj bashkëpunimin me sindikatat duke inkurajuar dhe ndihmuar punëtorët për organizim sindikal në të gjitha nivellet e punësimit. Kompania në të cilën punon Besimi ka 15 punëtorë dhe nuk kanë të formuar sindikatën. Sindikata ka fuqi ligjore për të mbrojtur anëtarët e vet me anë të grevave të leqshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Lëvizja Vetëvendosje ende nuk ka të sigurt nëse do të arrit të fitoj shumicën në kuvend, por në rast se nuk arrin shumicën, atëherë zyrtarët e Lëvizjes Vetëvendosje kanë bërditur se do të kërkojnë partner në mesin e komuniteteve Pakic, duke përjashtuar listën serbe. Ne presim që të kemi numrin e nevojshëm të deputetëve për formimin e qeverisë dhe institucioneve, do të presim të shohim edhe deputet të tjerë të komuniteteve jo serbe dhe të shohim për hapat e tjerë të bashkëpunimit, ka thënë për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi Lëvizje 50 vendosje për parim kryeziu. Por disa nga subjektet e komuniteteve kanë kushtet e tyre për votuar qeverinë e re. Shkumbin Amexheka i Sjell Holsi.
Bazuar në qëndrimet aktuale, kandidati i lëvizjeve të vendosje për kryeministër Albin Kurti nuk mund të llogarisë ndaj gjitha votat e partive nga komunitetet jo shumic, që nuk janë nga komuniteti serb. Njëra nga ato ka kushte specifike për të qenë pjesë e qeverisë. Adriana Hoxhić, që në bazë të rezultatit preliminar ka dalë para nga komuniteti bosnjak me iniciativën e saj Komunitetet e Bashkuara, tha për Radio Evropa e Lirë se ka një kusht për të qenë pjesë e qeverisë udhëhequr nga vetvendosje.
Kam çekur vetëm një kërkesë në programin tim, e cilja është themelimi i dy komunave me shumic të komunitetit bosnjak dhe se cilja propozimi cilës do qeverie për ofte pranueshme vetëm në qovë se kjo kushti imi aprovohet të si.
Hoxhić, që cila garoj për herë të parë në zgjedhjet parlamentare në Kosovë, i ka quajtur të pabaza akuzat se ajo undimua nga lista serbe për të dalë e para nga radhët e komunitetit të saj.
Unë kam pas, jam e bindur që kam pas vota edhe nga komuniteti serb, edhe nga komuniteti shqiptar, edhe nga komuniteti turk, edhe nga komuniteti bosnjak.
Qëndrim tjetër kanë e koalicionin e partive bosnjake Vakat. Rasim Demiri, kryetari këtij koalicioni, i cili vetë nuk ka mundur të marrë pjesë në zgjedhje për shkak të një dënimi që ka pasuar nga një xhob në trafik, tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht nuk kanë kushte dhe presin ftesë për bashkëqeverisje.
Nëse kemi ftesën prej zotit Kurtit për bashkëpunim për qeverinë, na jemi gatshëm.
Të gatshëm për bashkëpunim me qeverinë udhëhequr nga vetvendosje janë edhe nga Partia Demokratike Turke e Kosovës, KDTP. Këtë e konfirmoi për Radio Evropa e Lirë udhëheqësi i kësaj partie Fikrim Damka. Elbert Krasniqi nga komuniteti egjiptian, që drejton iniciativën e re demokratike të Kosovës, sipas rezultateve aktuale ka fituar sërish ulësën e kuvend. Edhe në legislaturën e kaluar ai ishte pjesë e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, gjë të cilën tha se do ta vazhdojë edhe në legislaturën e ardhshme. Danush Ademi duket se ka fituar edhe një mandat në kuvendin e Kosovës si përfaqësues i komunitetit Ashkali. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se për të qenë pjesë e qeverisë e ka një kusht të vetëm.
I vetmi kusht do të jetë për mua gjatë mandatit 4 vjeçar për gjitha komunitetet si Kurti të jetë si ndërton një mishë të tij për skamnor.
Hyrja e re nga radhët e komunitetit të Rom në kuvendin e Kosovës është subjekti Iniciativa Rome, e udhëhequr nga Gazmen Salijevic. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ai tha se do të jetë i gatshëm të bisedojë me liderin e VV-s porsa të certifikohen rezultatet e zgjedhjeve.
Gjithna